123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız, salam bu vaxtınız, xeyirli olsun. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi Aran Radiosunun ikinci efir vaxtında. Can sağlığı diləyərək hər birinizə bu günlərdə bu efirdən saat 18:20-də gedək verilişlərimizi səsləndirəcək. Lütfən bizi dinləyin və bizimlə qalın. Dostlar, bugün şənbə günüdür, 2023-cü miladi il mart ayının 25-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə təsadüf edir 1402-ci ilin ilk ayı Fərvərdin ayının 5-ci günü ilə və təsadüf edir həmçinin Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü ilin Ramazan ayının 3-cü günü ilə. Oruç namazınız qəbul olsun dostlar, itaat ibadət anlarında bizləri də dualarınızda xatırlayın. İkinci efirdə mən Məhəmməd Azəri verilişlər arasında sizinlə olacağım, hörmətli əməkdaşım səs mühəndisimiz verilişləri efir otağından səsləndirəcəklər. Hər gününüz xeyirli, bərəkətli olsun, Aran Radiosu ilə qalın, bizimlə əlaqədə olun. Nöruz bayramını yaşayırıq, bahar bayramı, inşallah ki ürəkləriniz ümidlə dolu olsun, günləriniz şirin olsun, xoşbəxtliklə dolsun və hər zaman sevdikləriniz yanınızda olsun. Oruç namazınız qəbul olsun, hər gününüz bayram hal havasında olsun. Nöqtə-i nəzərlərinizi öyrəşməyə hazırıq, mübarək Ramazan ayı haqda, Nöruz bayramı ilə. Fikirləriniz olsa bizə çatdırın. Bu barələrdə fikirlərinizi öyrənməyə hazırıq. Yəqin şirin sözləriniz olacaqdır danışmağa. Verilişlərimiz barəsində də fikirlərinizi bizə yetirin. Buna görə əlaqə unvanlarımız açıqdır ki, səsləndirmək istəyirəm. WhatsApp nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000-dir. Facebook, Twitter, Instagram'da sayfalarımız Aran Radyosu adıyla tanılır. Fikirlerinizi bize çatdırın. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər zaman xoşbəxt yaşayasız ailə ilə yanaşı və Allahın bollu, ruzulu, nemətli ayda sizə mübarək olsun, oruçluq ayda gəlibdir. Növruz bayramı Bahar bayramı və mənəviyyat bayramı oruçluq ayı hər zaman sizə mübarək olsun, xeyirli, bərəkətli günləri inşallah ki, yaşayasınız. Belə bir günlərdə də Aran Radiosu Şənbə günündə ikinci efirində müxtəlif verilişlərlə sizinlə olacaqdır. Xəbərlər səslənəcək bir neçə dəqiqədən sonra ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz. Saat 13-də bir tamaşaya keçid olacaq, 15:30-da bayramlıq verilişinin təkrarı səslənəcək. Saat 16:20 dəqiqədə illər yadigarına keçid olacaq, 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri səslənəcək, 16:45 dəqiqədə nur səhifəsini təqdim edəcək. Saat 17-də Qur'an-ı Kerimin 3-cü cüzünün tərtilini eşidəcək, hər gün bir cüzün tərtilini eşidirək Aran Radiosu 2-ci efir vaxtından var ki, Ramazan ayında inşallah ki, Qur'an ayında, Qur'an oxumaq ayında hər zaman daha özümüzü Qur'ana yaxınladım, onunla ünsiyyət qurub günlərimizi bərəkətləndirəcək. Saat 18-də Nəhcubəlağa bulağı səslənəcək bu verilişlə 2-ci efir vaxtımızda sona çatacaqdır. Mübarək Ramazan ayı, Qur'an ayıdır, Qur'an oxumaq ayı. Qat-qat savablar yazılar hər bir ayənin tilavətinə. İnşallah ki, tilavət edərkən özümüzə əziz anları yaradacaq. Şənli günlər sizin olsun, dostluqlar sizinlə qalsın, mehriban dinləyicilərimiz. Əziz dostlarımız, Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına start vurur. Hörmətli əməkdaşların xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar, xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran əsaslı inkişafa nail olmağa bir tərəfli tədbirləri maniyə bildirir. Azərbaycan Respublikası Ermənistan vasitəsilə Qarabağda yolun inşasına müxalifət bildirib və Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılışı barədə qərar verib. İndi isə daha ətraflı. Əlaqələrin bir tərəfli kəsilməsi tədbirləri davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmağa maneələr yaradır. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı deyib, davamlı inkişafa nail olmaq, o cümlədən təmiz su və gigiyena məhsullarına nail olmağa əlaqələrin bir tərəfli kəsilməsi əngəl yaradır. İran da digər məqsəd ölkələr kimi humanizmə qarşı bir tərəfli və qərəzli addımların təsiri altındadır. Buna görə də təmiz su və gigiyena məhsullarına nail olmaqda maneələrlə üz-üzədir. BMT-nin ötən günkü su konfransında çıxış edən İran İslam Respublikasının daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani əlavə edib, bu hərəkətlər insan haqları o cümlədən inkişaf, səhiyyə və ekoloji yönlü texnologiya hüquqlarına ziddir. İran İslam Respublikası müştərək məqsədlərə çatmaq üçün regional və beynəlxalq səviyyəli həmkarlığa hazırdır. Su sahəsində isə müştərək məqsədləri əldə etmək üçün regional və beynəlxalq həmrəyliyi hər tərəfli gücləndirməliyik və bu sahədə BMT əsas vəzifəsini həyata keçirməlidir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani qeyd edib. Bu MTS su konferansı cari il 22-24 mart tarixləri Tacikistan və Hollandiyanın müştərək rəhbərliyi ilə bu MTS-də keçirilib. Sözü gedən konferans 1977-ci il su sahəsində ilk dəfə olaraq bu MTS-nin ilk su konferansı kimi Argentinada beynəlxalq forumu olaraq keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfindən Qarabağda yolun inşasını qanuna zidd bildirib. Nazirlik erməni tərəfin bu addımının dayandırılması ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrin inşa əməliyyatını 2020-ci il noyabrdakı üçtərəfli bəyanata və qanuna zidd olduğu və Rusiya sülhməramlı kontingentin Qarabağda müvəqqəti yerləşdirildiyi yerdəki fəaliyyətlərin qanuna zidd davam etdiyini bildirib. Nazirlik bu növ hərəkətlərin məntəqədə gərginliyə şərait yaratdığı vurğulayaraq erməni tərəfə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan-Ermənistan arasında gərginliklər artmaqla Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi cümə axşamı günü Qarabağdakı vəziyyətdən narazılıq ifadə edərək Bakı və İravanı sülh prosesi müzakirələrini davam etdirməyə çağırıb. Son zamanlar Azərbaycan-Ermənistan sərhəd məntəqələrində insidentlər artıb. Ermənistan cümə axşamı günü Azərbaycanı atəşkəsi pozmaqda təqsirləndirib. Azərbaycan isə ermənilərin ittihamlarını cavabsız qoymayacağını vurğulayıb. Ermənistanın Rusiyanın hərbi blokundan çıxa bilməz. Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış son hərbi toqquşmalardan sonra Ermənistan üzv olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq fikrinə gəlib. Bir müddət öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Ermənistan yox, bəlkə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistandan çıxmaq istəyir. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan lideri ölkəsinin Rusiyanın hərbi blokundan çıxmasını bu formada bəyan edib. Lakin Ermənistan bu qurumdan çıxa bilməz. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Son zamanlar Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiyanın hərbi bloku olan KTMT-yə qarşı tənqidlər edir. O dəfələrlə hərbi alyansın dövlət başçılarının samitində tələb edib ki, qurum Azərbaycana qarşı hərbi müdaxilə etsin və Ermənistanın sərhədlərini qurumun qanunlarına əsasən qorusunlar. O bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanın qanuni sərhədlərinə daxil olub. Lakin KTMT-yə üzv ölkələr Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyatlara daxil olmaqdan imtina edərək Ermənistana bu tələbini açıq şəkildə yox deyiblər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Nikol Paşinyanı bu təklifə görə kəskin şəkildə tənqid edərək tələb etmişdi ki, Azərbaycanla olan böhranı sülh yolu həll etsin. Ermənistan isə KTMT dövlət başçılarının son İrvan samitində qurumun yekun bəyannaməsini imzalamaqdan imtina etmişdi. O, bunu Ermənistana yox cavabı verilməsinə etiraz olaraq etdi. Lakin hərbi alyansın baş katibi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ermənistanın sərhədlərindən monitorinq etməklə şifayətləndilər. Ekspertlər elə düşünürlər ki, Ermənistan KTMT-dən çıxmaqda qətiyyətlidir. Bu mövzu ilə qədər Nikol Paşinyandan sual oldu. O isə bildirdi ki, Ermənistan yox, bəlkə KTMT Ermənistandan çıxmaq istəyir. Həmin mövzu ilə qədər İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani belə münasibət bildirib.
Qazaxıstanda son hadisələrdə orada məsəl üçün KTMT adı ilə daxil oldu. Əslində elə Rusiya ordusu deyə orada çoxsun. 2 il bundan öncə də bu 44 günlük müharibədən ərəfəsində ondan öncə də Ermənistan tələb elədi ki, KTMT müdaxilə eləsin, Rusiyadan bunu istədi, Rusiya müdaxilə etmədi. Aslında Rusiya özü arxada bütün bu məsələləri özü planlaşdırır. Ona görə indi fərq etməz. Yəni bilirsiniz, indi Ermənistandı, o birisi Belarusiyadı, Qazaxıstandı, bu misal ölkə ki, orada vardılar bu KTMT-də. Ümumiyyətlə, bu bir təşkilatdır ki, o qədər də işləməyibdi. Bunlarda belə bir hissiyyat yaranıb ki, oradan çıxsın. Bu durumda güman eləmirəm,
bəli,
çıxalar. Sonra Ermənistanın sərhədlərin Rusun hərbçiləri qoruyur. Ermənistanda uzun illərdir orada hərbi qüvvəsi var.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 2020-ci il 44 günlük Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasına Türkiyənin himayələri İrəvan-Ankara münasibətlərinə gərginliyə səbəb oldu. Baxmayaraq ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri digər ölkələrin turistlərinə Türkiyə ilə həmsərhəd terminalların açılışı barədə razılığa gəldiyini bildirib. Türkiyə və Ermənistan cari il turizm mövsümü başlamazdan əvvəl üçüncü ölkələrin vətəndaşları və diplomatik pasportu olanlara terminalları açmağa qərar veriblər. Ermənistan müştərək sərhəddin açılmasına hazırlaşır. Ararat Mirzəyan əlavə edib, Türkiyə və Ermənistanın Marqara-Quru sərhəddi ilk dəfə cari il yanvarda 30 ildən sonra Türkiyə zəlzələsində ziyan görənlərə humanitar yardımların çatdırılması məqsədə Ermənistan tırlarına açıldı. Sözü gedən sərhəd vasitəsilə tez bir zamanda digər ölkələrin və vətəndaşların da Türkiyəyə mümkün olacaq Ermənistanın Xarici İşlər Naziri sərhədlərin açılışı barədə deyib. Qeyd edək, Türkiyə 1993-cü il Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikası ilə həmrəylik əlaməti olaraq Ermənistanla müştərək sərhədləri bağlamışdı. Laçın-Xankəndi yolunda aksiya 104 gündür davam edir. Aksiya taktikası effektiv oldu mu? Azərbaycan vətəndaşlarının Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri aksiya 100 gündən çoxdur davam edir. Onlar Qarabağdakı qızıl və mis yataqlarında monitorinq keçirilməsini tələb edirlər. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın hazırladığı reportajda bərabər dinləyək.
Ermənistan tərəfi Azərbaycani aksiya ilə Qarabağ ermənilərini blokadaya almaqda və humanitar böhran yaratmaqda ittiham edir. Hətta bu məsələyə ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də baxılıb. Dekabrın 21-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Laçın dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəlik qoyub. Məhkəmə Azərbaycanın tibbi yardıma ehtiyacı olan ağır xəstələrin dəhlizdən Ermənistana aparılmasının təmin olunmasından ötürü gərəkən bütün tədbirləri görməsini istəyir. Qərarda həmçinin yolda sığıncaqsız qalmış yaxud yaşam üçün vasitələrə ehtiyacı olanların təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi öhdəliyi qoyulub. Prezident İlham Əliyev isə yanvarda yerli telekanallara müsahibəsində bildirmişdi ki, məqsəd blokada deyil və tələblər tam ədalətlidir. Monitoring, təftiş, qanunsuz istismarın dayandırılması tələb edilir və biz buna nail olacağıq. Azərbaycan rəsmiləri bu ayın ortalarında isə deyiblər ki, dekabrın 12-sindən etibarən Rusiya sülh məramlılarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə yoldan 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi tibbi yardıma ehtiyacı olan 150-dən çox şəxs keçib. Bəs bu aksiya nə qədər davam edəcək? Turan Xəbər Agentliyi bu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsirovun fikirlərini öyrənib. O bildirib ki, ekofualların aksiya keçirmələrinə konkret səbəbləri və motivləri var. Bu aksiyanın başlamasına gətirib çıxaran səbəblər qismən aradan qaldırılıb. Nəticələr də var. Məhz bu aksiyanın birbaşa təsiri nəticəsində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının talan edilməsi, ekoloji terror siyasəti dayandırıldı və həmin yataqların istismarı dayanmış oldu. O vurğulayıb ki, hazırki hədəf monitoringin təmin olunması, vurulmuş ziyanın hesablanması və qarşı tərəfə təqdim edilməsidir. Bu hədəfə çatana qədər də aksiyanın davam etməsi istisna deyil. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasimli isə bildirib ki, Azərbaycan iqtidarı bu aksiya ilə heç nəyə nail ola bilməyib. Bu aksiya hətta tam əks effekt verdi. Avropa Parlamentinin qətnaməsində bu aksiya qınanıldı. Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin nəfəslərini kəsən tərəf kimi qeyd olundu. Həmçinin Avropanın ayrı-ayrı ölkələri bununla bağlı bəyanatlar verdilər. BMT-də bu məsələ ilə bağlı mövqe sərgiləndi. Dünya ictimaiyyəti bunu müsbət qarşılamadı və bu tamamilə Azərbaycanın əleyhinə yönəldi. Politoloqun fikrincə ikinci qazanan tərəf Rusiyadır. Siyasi şərhçi Ərəsun Oruclu da düşünür ki, Laçın-Xankəndi yolunda etirazlar yumuşaq güc aksiyasıdır. Əslində Azərbaycan bununla mesaj vermiş oldu ki, mən prosesləri öz nəzarətimə qaytarmağa çalışıram. Bunun üçün də əlimdə müəyyən resurs var. Xoşbəxtlikdən də antiterror əməliyyatı hərbi aksiyalara deyil, yumuşaq güc aksiyasına üstünlük verildi. Amma onun sözlərinə görə eyni tələblərə aksiyanın 100 gündən çox davam etməsi müəyyən neqativ effektlər doğurub. Ondan biri də beynəlxalq aləmdə Qarabağ ermənilərin blokadaya alınması kimi rəy yaradıldı. Bu təbliğat Azərbaycanın ziyanına işlədi. Azərbaycan bu məsələnin informasiya təminatını reallaşdıra bilmədi. Politologun fikrincə mənfi tərəflərdən biri də bulur ki, aksiya Qarabağ ermənilərini Rusiya sülh məramlılarına bir qədər də yaxınlaşdırdı. Ruslar Qarabağ ermənilərinə göstərdilər ki, biz olmasaq Azərbaycan sizi blokada ilə boğar. Bu mənada bu, Rusiyanın maraqlarını təmin etmiş oldu. O hesab edir ki, Azərbaycanın bu aksiyadan qazancları olsa da, itkiləri daha çox oldu. Muhammed Azəri, Aran Radiosu.
Bugün axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19-11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Söhbətimiz son həftələr ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginləşən vəziyyət haqqında olacaqdır. Laçın dəhlizi ilə bağlı və təmas xətlərdə istər sərhəddə, istər Qarabağda bir-birlərinin mövqeyləri atəşə tutulur, bir-birlərini ittiham edirlər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi. Hətta yeni bir müharibənin başlanğıcı ilə bağlı bəzi anonslar da verilir ki, belə bir toqquşmalar müharibəyə gətirib çıxara bilər Cənubi Qafqazda yeni bir müharibəyə. Bugünkü görüşümüz həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatıya sonra. Paşinyan Bakının şərtlərini qəbul etmir. İrəvan İlham Əliyevin Ermənistanın sərhədin delimitasiyası ilə bağlı Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməli olduğu, əks halda sülh müqaviləsi bağlanmayacağı haqqında 18 mart tarixli bəyanatını qəbul edilməz hesab eləyir. Bu barədə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan martın 23-də hökumətin iclasında bildiribdir. O, bunu təcavüz aktı və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların kobud pozuntusu adlandırıbdır. Xüsusən, Paşinyan BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il tarixli Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin pozulmazlığının qarşılıqlı tanınması haqqında əvvəlki razılaşmalara istinad edilibdir. Paşinyanın sözlərinə görə, bu bəyanatlarda Sovet Respublikalarının sərhədlərinin onların dövlət sərhədi olduğu qeyd edilibdir, amma Azərbaycan daima hansısa tarixi xəritələr əsasında delimitasiyadan danışır ki, bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Buna görə Ermənistan razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün də beynəlxalq mexanizmlərə ehtiyac olmasında israr eləyir. Paşinyan həmçinin İlham Əliyevin Talış kəndindəki çıxışına toxunub, onu etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin dəlili adlandırıbdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyini və ya inteqrasiyanı onların evlərini söküb yerində Azərbaycanlar üçün ev tikməklə nümayiş etdirir deyə Paşinyan bildiribdir. Bütün bunlara baxmayaraq, iclasın sonunda Paşinyan Azərbaycanla sülh haqqında razılaşmanın olacağını və onun indiyə qədər ən yüksək səviyyədə əldə edilmiş yazılı sənədlərə əsaslanacağını bəyan edibdir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi də açıqlama vermişdir. Xarici İşlər Naziri Mirzoyan özü açıqlama vermişdir və bildirmişdir ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Misrin Əl-Qahirə News nəşrinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. O bildirib ki, Bakı və İrəvan arasında müzakirələrin fərqli komponentləri vardır. Birincisi, regionda bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, ikincisi, sərhəddin demarkasiyası və sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, üçüncüsü isə sülh sazişidir. Nazirin sözlərinə görə kommunikasiya məsələsində mövqeylər üst-üstə düşür. 2020-ci ildə baş vermiş müharibədən sonra sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar davam edir deyə Mirziyan söyləyibdir. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər, yəni bir-birlərini ittiham eləyirlər, həm Azərbaycan, həm Ermənistan qarşılıqlı ittihamlar səsləndirirlər ki, atəşkəs pozulur sərhəddə və Qarabağda. Ötən gün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır və bildirmişdir ki, Rusiya sülhməramlarının gözü qarşısında İrəvandan Xankəndiyə hərbi təcizat da daşınır. Qanunsuz fəaliyyətlərin nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın üzərinə düşür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirməklə üçtərəfli bəyanatın müddialarını çobud şəkildə pozması, eləcə də sülhməramlı kontingentin üzərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi bölgədə gərginliyin artmasına zəmin yaradır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilir. Bildirilir ki, bu kimi təxribatlar və qanunsuz fəaliyyətlər nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlər. Aylardır, 3 aydan artıq bir vaxtdır ki, Laçın-Xankəndi yolu bağlanmışdır, yəni orada ekofallar tərəfindən. Əlbəttə, indi humanitar yüklər gəlir-gəlir oradan çatırılır, problem yoxdur o baxımdan, amma bu ermənilər üçün təzyiq siyasətidir. Ermənilər bunu qəbul etmirlər, istər Xankəndidə yaşayanlar, istər Yavandaşlar deyirlər ki, bu, Qarabağın blokadaya alınması demişdir. Ona görə onların havadarları da, Avropalı havadarları, qərb ölkələri Ermənistana dəstək çıxırlar. Bu aksiya sual yaranır, dəyərli dostlarımız. Bu aksiya, yəni aksiya taktikası effektiv oldu mu? Azərbaycan vətəndaşlarının Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri aksiya 100 gündən çoxdur ki, davam edir. Onlar Qarabağdakı qızıl və mis yataqlarında monitoring keçirilməsini tələb edirlər. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı aksiya ilə Qarabağ ermənilərini blokadaya almaqda və humanitar böhran yaratmaqda ittiham edir. Hətta bu məsələyə ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də baxılıbdır. Dekabrın 21-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Laçın dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəlik qoyubdur. Məhkəmə Azərbaycanın tibbi yardıma ehtiyacı olan ağır xəstələrin dəhlizdən Ermənistana aparılmasının təmin olunmasından ötürü gərəkən bütün tədbirləri görməsini istəyir. Qərarda həmçinin yolla sığınacaqsız qalmış yaxud yaşam üçün vasitələrə ehtiyacı olanların təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi öhdəlikdə qoyulubdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə yanvarda yerli telekanallara müsahibəsində bildirmişdi ki, məqsəd blokada deyil və tələblər tam ədalətlidir. Monitoring Təftiş, qanunsuz istismarın dayandırılması tələb edilir və biz buna nail olacağıq. Azərbaycan rəsmiləri bu ayın ortalarında isə deyiblər ki, dekabrın 12-sindən etibarən Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə yoldan 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi tibbi yardıma ehtiyacı olan 150-dən çox şəxs keçibdir. Bəs bu aksiya nə qədər davam edəcəkdir? Turan Xəbər Agentliyi bu barədə Azərbaycan Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsrovun fikirlərini öyrənibdir. O bildirib ki, ekofaalların aksiya keçirməsinə konkret səbəbləri və motivləri var. Bu aksiyanın başlanmasına getirib çıxaran səbəblər qismən aradan qaldırılıbdır. Nəticələr də var. Məhz bu aksiyanın birbaşa təsiri nəticəsində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının talan edilməsi, ekoloji terror siyasəti dayandırıldı və həmin yataqların istismarı dayanmış oldu. O vurğulayıb ki, hazırki hədəf monitoringin təmin olunması, vurulmuş ziyanın hesablanması və qarşı tərəfə təqdim edilməsidir. Bu hədəfə çatana qədər də aksiyanın davam etməsi istisna deyil. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı isə bildirib ki, Azərbaycan iqtidarı bu aksiya ilə heç nəyə nail ola bilməyibdir. Bu aksiya hətta tam əks effekt verdi. Avropa Parlamentinin qətnaməsində bu aksiya qınanıldı. Azərbaycan, Qarabağda yaşayan ermənilərin nəfəsliyini kəsən tərəf kimi qeyd olundu. Həmçinin Avropanın ayrı-ayrı ölkələri bununla bağlı bəyanatlar veriblər. BMT-də bu məsələ bağlı mövqe sərgiləndi. Dünya ictimaiyyəti bunu müsbət qarşılamadı və bu tamamilə Azərbaycanın əleyhinə yönəldi. Politoloqun fikrincə ikinci qazanan tərəf Rusiyadır. Siyasi şərhçi Ərəstun Uruzlu da düşünür ki, Laçın-Xankəndi yolunda etirazlar yumuşaq güc aksiyasıdır. Əslində, Azərbaycan bununla mesaj vermiş oldu ki, mən prosesləri öz nəzarətimə qaytarmağa çalışıram. Bunun üçün də əlimdə müəyyən resurs var. Xoşbəxtlikdən də antiterror əməliyyatı hərbi aksiyalara deyil, yumuşaq güc aksiyasına üstünlük verildi. Amma onun sözlərinə görə, eyni tələblərlə aksiyanın 100 gündən çox davam etməsi müəyyən negativ effektlər doğurubdur. Onlardan biri də beynəlxalq aləmdə Qarabağ ermənilərinin blokadaya alınması kimi rəy yaradıldı. Bu təbliğat Azərbaycanın ziyanına işlədi. Azərbaycan bu məsələnin informasiya təminatını reallaşdıra bilmədi. Politoloqun fikrincə mənfi tərəflərdən biri də budur ki, aksiya Qarabağ ermənilərini Rusiya sülh məramlılarına bir qədər də yaxınlaşdırdı. Ruslar Qarabağ ermənilərinə göstərdilər ki, biz olmasaq, Azərbaycan sizi blokadayla boğar. Bu mənada bu, Rusiyanın maraqlarını təmin etmiş oldu. O hesab edir ki, Azərbaycanın bu aksiyadan qazancları olsa da, itişləri daha çox olur. Hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proseslər haqqındaydı. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər bir-birini ittiham edirlər, atəşkəsin pozulmasından danışırlar istər Qarabağın özündə, istər Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində və hətta bəzi ekspertlər 3-cü müharibənin başlanacağından xəbər verirlər. O da Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı və buna görə də İranda da müəyyən narahatlıqlar yarandı, hətta İran hərbi təyyarələri son günlər ərzində həmin ərazilərdə, yəni İranın şimalı qərb bölgələrində uçuşlar həyata keçirdilər. Çünki İran İslam Respublikası regionda geopolitikanın dəyişdirilməsinə qarşıdır və bildirir ki, tərəflər məsələlərini, problemlərini danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Çünki regionda 3-cü müharibənin böyük fəsadları ola bilər və bu regionda çox acı nəticələrlə yekunlaşa bilər. Ona görə İran İslam Respublikası regionda Qafqazda, Cənubi Qafqazda 3-cü müharibənin başlanmasına qarşıdır və bunu öz təhlükəsizliyi üçün də ziyanlı hesab edir. Ona görə İran İslam Respublikası rəsmiləri xəbərdarlıq edirlər tərəfləri danışıqlar yolu ilə məsələnin həll edilməsinə çağırırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycanda İranın ermənipərəst mövqeyi kimi qiymətləndirməyə çalışırlar. Halbuki belə deyil. İran ümumilikdə regionun sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün çalışır. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir. Bizimle olduğunuza görə, əziz dostlarımız, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dostlarımız, eşidirsiniz Aran Radiosunun ikinci efir vaxtını, təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik və müxtəlif hissələrlə sizinlə olacaq. Amma cənab Cəfəri səs mühəndisimiz efirin məqamı üçün bir gözəl mahnını hazırlayıblar ki, mənə lazımsan mahnısıdır cənab Cavadının ifası ilə. Bu mahnını istəyin, təqdimatlarımız davam edəcək.
Yüreğim dertte ve mühmette, kalıp öz yarına hesrette, yüzünün nuruna hesretken, beni koydun bele zulmette. Geceler sensiz ne edeyim ey ya, sen söyle, sen söyle. Rehmeyle, rehmeyle. Yok bu kadar derde dözüm bende. Öldüm ben, öldüm ben. Hiç yokmuş serre vefa sende. Bildim ben, bildim geceler yatmaz, o seni terk eleyi batmaz. Getiren her defa yanımda, çok uzaksan sana. Sen bana göyler kimi lazımsa, lazımsa. Dözüm bende, öldüm ben, öldüm ben. Hiç yokmuş serre vefa sende. Bildim ben, bildim diktim yine gözlerimi. Yine bir gün geleceksen sen. Oku mektuptaki sözlerimi. Ne derdim bileceksen sen. Kalbimi mektuplara hak etti. Bildim mi? Duydun mu? Her yazılan mektuba bir acı. Saydım mı, saydım mı? Yok bu kadar derde dözüm bende. Öldüm ben.
dua qapıları açıqdır. Bəla və pisliklər inşallah yox olacaqdır və gözəl günlərdə hər zaman bayram hal havası ilə yaşayacaq. Növrüz bayramınız mübarək olsun, mübarək Ramazan ayı, əziz günləri sizə mübarək olsun və ümid edirəm ki, xeyirli, xoşbəxtliklə dolu olan anları keçirəsiz sevdiklərinizlə. Mübarək Ramazan ayı xeyirli və rəkətli aydır. Bu bərəkətlərin qat-qat ruzusu sizin süfrənizdə olsun hər zaman. İnşallah dualarınızda da bizləri də xatırlayın lütfən. Bu dualar inşallah ki, hər zaman nur olarkən Allaha çatıb gözəl günlərimizi yaratsın. Rəbbimizə çatan dualar gözəl mübarək Ramazan ayında inşallah qəbul ediləcəkdir. Mübarək olsun bu günlər hər birinizə. Oruç namazınız qəbul olsun dostlar. Təqdimatlarımızı davam etdirərək keçid alacaq bir tamaşaya. Bəli, Aran Radiosu tamaşa qrupu bugün üçün də bir radio tamaşa hazır etmişdir ki, birlikdə onu eşidəcək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Fənd. Rollarda Peyman Əbdullahi, Şahid Müstəyidzadə, Öccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulü. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanti Əli Nuri. Yazısı Şahid Müstəyidzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsulü.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyirdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədir mi?
Verin mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni, nə mənə? Nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar... Sizin ata-ananız deyirlər. Tamam.
Sabah.
Müzik
Yani düz deyirmiş. Benim atam, anam.
Aydın, burada niye girsin? Mene bak diyorum.
Evet Sad, hiç ne eylemirem Reşit.
Ağlayırsan, bak beni, gel yakına. Gözünden yaş akır. Ne baş verip bir danış görüm.
Reşit, buna bir bak.
Ver görüm. Yaş, gel altıma bir. Gözlerini sil.
Reşit, sence bu kağız ne deyir?
Deyir ki, senin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hı? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Reşit.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Reşit. Mənə... Mənə kömək edirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimlə sən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Ha, atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən, o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyim mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki... Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boyludur.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə kütbeynin birisisən.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc.
Hə.
Şəkilin görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan... Qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşın Əyazdakı Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Ne dedin?
Dedim ki, kardeşinin hanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, seni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdin, uşaq oğlan olmalıdır.
Eylədir.
Rəşid, indi mən ne eləməliyəm?
Sənə mən bunu subut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Yəni deyirsən ki...
Hə, fırıldaqçılar o qılınca əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm. İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
1000 manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat? Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdı.
Adamı həvəsləndirir, yox.
Elədir.
Yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək.
Gedək.
Oldu.
Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu, bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Bildim. Universitetimiz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hiss etdiyim kimi.
Necə yani? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nəyi?
Söz nədən gedir?
Sən qarışma, sən qarışma.
Bu necə sarı? Anamla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən oğul?
Baş tapmırsan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əslən...
Əsasını nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaqam.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir. Mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoş ver, ha.
Başına hava gəlir, nə olub buna axı?
Sən mənim anam dərsən.
Eşitmədim, sözləri eşitcəm.
Dur, hara gəlmişsən oğul?
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən? Səsin
niyə belədir? Yuxulusan?
Yatmışdım. Sən nə elirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox, yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özünə müqəddur.
Sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Az qalırdı bağrım çatdaya.
Oğlum, aydın. Oyanmısan?
Bəli, ana, bəli. Bəli.
Dur, əlizü, yu. Gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə.
Yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Aydın, sənin nəyindir? Sınıfa gəlmirsən, əhvalin çevrilib, diqqətini itirmirsən. Nə baş verib? Sənə nə gəlib?
Hə? Mənə? Heç, heç. Mən yaxşıyam, yaxşıyam.
Mənim haqqımda nə düşünürsən? Hər günkü aydın deyilsən. Harada o səsküyün, sual soruşmaqların... Not yazmaqların. Olmasan bir rubat kimi.
Nigar, mən özümlə deyiləm. Özümlə deyiləm.
Mənə deyilən nə baş verib? Atavın xəstəliyinə əlaqəsi var?
Yox, yox, yox.
Qardaşının...
Yox, yox, yox, yox. Başqa problem var.
Yaxşı, heç də demə. Mən getdim. Gecikirəm.
Alo, buyurun.
Salam Aydın, haradasan?
Universitetdəyəm.
Sinifdəsən?
Yox, heç cəlb edici deyil. Necə?
Analizin cavabı çıxdı.
Doğru deyirsən? Nə yazıb?
99.9% yaxındır.
Allahım, çox şükür, çox şükür. Yəni o əvvəlki analiz... Eşidirəm, eşidirəm.
Gəl universitetin giriş qapısının qarşısına.
Yaxşı, yaxşı. Gəlirəm, gəlirəm. Hələlik.
Assalamu alaykum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah.
Ya Allah.
Ya Allah valla.
Qabul olsun atacan.
Sağ ol.
Atacan. Hı. Bir şey demək istəyirəm.
Eşidirəm.
Bir hadisə baş verib. Hı. Onun haqqında.
Nə olub? Nigarlə əlaqədədir?
Yox, yox.
Bax, oğul. Qardaşına baş verən qəzayaya görə adaqlınla soğuq davranma.
Atacan, elə deyil. Başqa problem var.
Problem? O nədir?